Piektdienas pievakarē, kad deputāti darbam ar nākamā gada budžeta projektu un to pavadošo likumu paketi bija veltījuši 12 stundas jau vakar un 7 stundas šodien, Saima bija izskatījusi vien aptuveni trešdaļu no iesniegtajiem priekšlikumiem visai budžeta pakotnei. Šodien turpinājās budžeta likumprojekta skatīšana, kuram iesniegti aptuveni 350 priekšlikumu. Politiķi ir solījušies budžetu neskatīt naktī, beigt pie tā darbu 9:00 vakarā, tādēļ nav izslēgts, ka valsts finanšu pamatdokumenta izskatīšana turpināsies arī sestdien un pat svētdien. Cita starpā Saima šodien neatbalstīja opozīcijas priekšlikumus par lielāko atbalstu policistiem, robežsargiem un citiem iekšlietu jomas pārstāvjiem. Koalīcija norādīja uz 70 miljonu eiro papildu atbalstu 2024. Gada budžetā, kā arī solīja strādāt pie lielāka atbalsta nodrošināšanas iekšlietām 2025. Gadā. Opozīcija šogad bija rosinājusi piešķirt valsts policijai teju 118 miljonus eiro, lai būtiski paaugstinātu atalgojumu. Tikmēr ministriem algas nākamgad pieaugs par 423 eiro, Saimas deputātiem par nepilniem 250 eiro mēnesī. Ir savākti vairāk nekā 10 000 parakstu iniciatīvā par pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes 12% ieviešanu sabiedriskajai ēdināšanai. Tā liecina informācija sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV. Tādējādi iniciatīva tiks iesniegta izskatīšanai Saimā. Tiek izteikta cerība, ka sabiedrības viedoklis tiks uzklausīts. ASV prezidenta Joe Bidena administrācija izskata iespēju noteikti jaunus ierobežojumu patvērumu meklētājiem, kā arī vienkāršot nelegālo imigrantu deportēšanu. Šāds solis varētu kļūt par piekāpšanos ASV kongresam, kas tos saistā ar likumprojektu, kurā paredzēts papildu finansējums Ukrainai un Izrēlai. Republikāņi ir atteikušies apstiprināt finansējuma palielināšanu Ukrainai, ja netiks samazināt imigrantu skaits ASV. Krievijas diktators Vladimirs Putins formāli pavēstījis par nodomu kandidēt 2024. Gada prezidenta vēlēšanās. To šodien vēstīja Krievijas mediji arī Kremļa propagandas izdevumi. Par kandidēšanu Putins pavēstījis ceremonijas gaitā Kremlī, atbildot uz okupētā Donetskas apgabala parlamenta Artjoma Žogas lūgumu Putinu kandidātu vēlreiz. Pārējie pievienojušies šim lūgumam, tā vēstīja laikraksts Komersant. Putins atbildējis, ka būs ar tautu un balotēsies. Krievijas un Baltkrievijas sportistiem nākamā gada Parīzes olimpiskajās spēlēs piedalīties būs atļauts kā neitrāliem atlētiem. Šāds lēmums nav pārsteigums, bet iepriekš neoficiāli izskanēja, ka līdz pavasarim par šo jautājumu nelēms. Šobrīd šādā statusā olimpiādē kvalificējušies 11 sportisti – 8 no Krievijas un 3 no Baltkrievijas. Valsts policija nesāks kriminālu procesu par grāmatas tur lejā izdošanu. Pārbaudas laikā neesot konstatēti pornogrāfijas ierobežošanas likuma un krimināla likuma normu pārkāpumi konkrētās izdevniecības darbībās, līdz ar to tika pieņemts lēmums par atteikšanos sākt kriminālu procesu. Policija atgādina, ka tās uzdevums nav vērtēt, kādu ietekmi grāmatas saturs var atstāt uz kādu sociālo grupu. Tā ir citu valsts un pašvaldības institūciju kompetence.